Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք Հայաստանի իրավապահ համակարգը կատարում է նախագահ Սարգսյանի մարտի 1-ի գործը բացահայտելու հրահանգը, բացառիկ հարցազրույց արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանի հետ։ Հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը բողոքարկում է Նուբարաշենում և կոշում իր դեմ կիրառված դույժերի օրինականությունը դատական նիստ արդիք քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչ կտա Հայաստանին արևելյան գործընկերության պետությունների խորհրդարանները միավորող Եվրանեստ խորհրդաժողովի գոյությունը, մեկնաբանում է նորաստեղծ այս կառույցի փոխնախագահ Վահան Հովանիսյանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակ հանդեսը, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Ստեփանակերտ հաղթանակի տոնի, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Ինչպես փոխանցում են պաշտոնական աղբյուրները, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներն այցելել են Ստեփանակերտի օդանավակայան և ծանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Ադրբեջանում Միլի մեջլիսի նիստն այսօր մեկնարկել է 1 րոպե լրությամբ՝ հիշատակ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինվորների։ Ես վստահ եմ, որ մոտ ապագայում ադրբեջանի ժողովուրդը Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ևս մեկ հաղթանակ կգրանցի։ Ղարաբաղի ազատագրության օրը հայտարել է խորհրդանի խոսնակ Օկտայ Ասադովը։ Հայաստանը կիսում է ամերիկացիների և ահաբեկչության դեմ բոլոր պայքարողների զգացմունքները Բին Լադենի ոչնչացման առնչությամբ, այսօր Արմեն Պրեսին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ընդգծելով. Հայաստանին հատկապես մոտ են այդ զգացմունքները, քանի որ Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական կազմակերպության հետ առնչություն ունեցող անձինք ժամանակին ներգրավված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայում։ Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական կազմակերպությունը իսլամիստական ֆորումներից մեկում հաստատել է առաջնորդի Օսամա Բեն Լադենի մահը։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Սայթ Ինտելիջենս կազմակերպությունը, որը դիտարկում է ահաբեկչական խմբավորումների գործունեությունը վիրտուալ աշխարհում։ Ալ-Ղաիդայի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ առաջնորդի արյունը զուր չի հոսել և որ իրենք շարունակելու են պայքարը Միացյալ Նահանգների դեմ։ Կազմակերպությունը նաև խոստացել է մոտ ապագայում հրապարակել Բեն Լադենի ուղերձը, որը ձայնագրվել է վերջինիս սպանությունից շաբաթներ առաջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հանդիպում է հատուկ ջոկատայիններին, որոնք մասնակցել են Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Օսամա Բեն Լադենի դեմ Պակիստանում իրականացված օպերացիային։ Մինչ այդ, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, հատուկ ծառայությունները շարունակում են ուսումնասիրել Բեն Լադենի տաղյան գտնված փաստաթղթերն ու խտասկավարակները։ Դրանց համաձայն թիվ 1 ահաբեկիչը ծրագրել էր նոր հարձակումներ Միացյալ Նահանգների վրա, այդ թվում 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության տարելիցին։ Սիրիայում միանգամից մի քանի քաղաքներում հազարավոր մարդիկ բողոքեցուց են անցկացրել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի իշխանավարության դեմ։ Ականատեսների վկայությամբ անվտանգության ուժերը կրկին կրակ են բացել ընդդիմադիրների ուղությամբ։ 5 մարդ զոհվել է Հոմս քաղաքում, 1-ը Համայում։ Արդեն շուրջ 2 ամիս շարունակվող բողոքի ալիքը ճնշելու համար իրավապահներն այսօր ձերբակալել են ընդդիմության առաջնորդներից մեկին՝ Ռիադ Սեյֆին։ Դերայա քաղաքում, որը դարձել էր ընդդիմության ցույցերի կենտրոնը, փողոցները շարունակում են մնալ զինվորների հսկողության տակ, թեև իշխանությունը խոստացել էր այսօր զորքերը դուրս բերել քաղաքից։ Ընդհանուր առմամբ իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով մինչ օրս վարչակազմը ձերբակալել է ընդդիմության շուրջ 3000 աջակիցների, եւս 560-ը զոհվել են անվտանգության ուժերի հետ բախումների ժամանակ։ Ֆրանսիան որոշել է երկրից վտարել Լիբիայի 14 դիվանագետների արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն պաշտոնական Փարիզն ելևս չի ճանաչում Մուամար Քադաֆիի վարչակազմի կողմից վերջիններիս տրված դիվանագիտական կարգավիճակը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Փարիզը առաջինը ճանաչեց Լիբիայի ընդդիմության ձևավորած անցումային խորհուրդը, ինչին հետևեցին Իտալիան և Քաթարը։ Ռուսաստանում դատարանը ցմահազատազրկման է դատապարտել ծայրահեղ ազգայնական Նիկիտա Տիխինովին իրավապաշտպան Ստանիսլավ Մարկելովին և լրագրող Անաստասիա Բաբուրովային սպանելու համար։ Գործով անցնող մյուս կասկածյալը Եվգենիա Խասիսը դատապարտվել է 18 տարվա ազատազրկման, սպանությանը աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, իրավապաշտպանն ու լրագրողը սպանվել են 2009 թվականին Մոսկվայում մամուլի ասուլիսից հետո։ Պաշտպանական կողմը հայտարարել է, թե մտադիր է բողոքարկել դատավճիռը։ Բաքվում այսօր հարյուրավոր մարդիկ բողոքեցուց են անցկացրել կրթության նախարարության մոտ դպրոցներում հիջաբը գլխաշորեր արգելող որոշման դեմ։ Ցուցարարները պահանջել են նախարարի հրաժարականը, ոստիկանությունը ուժ է կիրառել։ Ինչպես հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, տասնյակ մարդիկ դաժանցեցի են ենթարկվել ցուցարարներից մեկին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մանրամասները այս հետ հրաժամին։ Եվ վերջում 1 պաշտոնական լուր, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, դեսպան Մարի Յովանովիչը պատրաստվում է հեռանալ Հայաստանից։ Հունիսին Տիկին Յովանովիչը ավարտում է Երամի առաքելությունը և վերադառնալու է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կստանձնի պետքարտուղարի հյուսիսային և կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով փոխ տեղակալի պաշտոնը, Ազատություն ռադիոկանին ասել է դեսպանատան խոսնակը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում ամոթ 3 շաբաթ առաջ ապրիլի 20-ին նախագահ Սերժ Սարգսյան ուժային կառույցների եւ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ անցկացրած խորհրդակցության ընթացքում հայտարարեց. Բազմիցս ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ սպասելիքները շատ են եւ առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է մարտի 1-ի դեպքերին, ակնկալում եմ նոր թափ եւ ընդգծված ակտիվացում նշված դեպքերի բացահայտման հարցում։ Այս խորհրդակցության հաջորդ օրն իսկ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը մեր ռադիոկայանի ինտված հարցազրույցում նշել էր մեջբերում այս գործի քննությունն ամբողջությամբ կվերանայվի։ Նախագահի մոտ կայացած այս խորհրդակցության մասնակիցներից մեկը արտահայտատվության նախարար Հրայր Թովմասյանն էր, որի հետ այսօր զրուցել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, փորձելով պարզել նախարարի կարծիքը մարտի 1-ի բացահայտումների, ինչպես նաև մի շարք այլ հրատապ քաղաքական խնդիրների շուրջ։
Մասնակցության ապրիլի 20-ին Հայաստանի նախագահի մոտ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն եւ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց նոր թափ հաղորդել մարտի 1-ի բացահայտման, դուք ներկայեք, բայց հատուկ հնչական ծառայություն մինչ օրս չեն հրավիրվել անգամ զոհերի հարազատները, ինչ է արվում, որտեղ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ իր համար անձնապես կարևոր հարց։
Մի ակնկալեք, որ այդ ամբողջը մեկ օրում արվելու երկրորդ օրը, ասենք դա առնվազն ենթադրում է, որ հատուկ հնչական ծառայությունը պետք է վերցնեն նախորդ բոլոր ապացույցները, նորից քրկին անգամ հետազոտի, տեսնի թե որտեղ հնարավոր է, կարող է արդյոք ինչ-որ բան բաց է թողնվել, եւ մի կարծեք, որ այսինքն անմիջապես, եթե կոնկրետ այս վարագայում քնչական գործողություններ, վկաներ հրավիրել եւ այլոալ չի կատարում, քնչական ծառայությունը ոչինչ չի կատարում, եւ նախաքնության գաղտնիությունը ենթադրում է, որ հանրության բոլոր սեփականությունը չի դառնալու, թե այն ամբողջ իրենք ինչ են անում, ցոր թող այդ թյուր տպավորությունը չստեղծվի, թե այնտեղ ոչինչ չեն անում։
Հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը դեռ հունվարին հայտարարել էր, 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունները չբացահայտելը լուրջ ցախողում է, այդ գործերը չեն բացահայտվել եւ կա անպատժելիության խնդիր։ Թոմաս Համերբերգը կոչ էր արել նաեւ ազատ արձակել բանտարկված բոլոր ընդդիմադիրներին։ Նրա զեկույցի հրապարակումն ակնկալվում էր մայիսի 2-ին, բայց մինչ օրս չի հրապարակվել։
Եվ դա որոշ գնահատականների համաձայն իշխանությունների միջամտության արդյունքն է։
Միշտ կհրապարակվի, հիմա պատրաստվում է մեր կառավարության դիտարկումները դրա վերաբերյալ, միասին կհրապարակվի։
Երբ
մոտ օրերս է սկսվում։ Բայց
իշխանությունը խնդրել է մի քանի օրով ուշացնել։
Որտեվ պատասխանները ձևակերպվում են, տեխնիկական ինչ-որ բան։
Ապրիլի 27-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե իշխանությունները պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարել։ Ապրիլի 28-ին ոչ թե ջրբաժանի, այլ երկխոսության տարբերակը նախընտրած ընդդիմության առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակում վկայակոչեց արդարադատության նախարարին տրված հանձնարարականը, կասկած չհայտնեց, որ մեջբերում եմ իշխանությունը միանգամայն անթաքույց նկատառումներով որոշել է քաղ բանտարկյանների ազատ արձակման հարցը լուծել մայիսի 28-ի տոնի կապակցությամբ մեջբերման ավարտը։
Գործադիր իշխանությունը ինչ-որ քայլեր կատարում է դու։
Ձեր մեկնաբանությունն է, սպասեք մինչև 28-ը կտեսնենք ինչա կատարում, կամ 28-ից հետո, կամ ինչ կոնկրետ քայլեր եք կատարում։
Այս քննդիմության այդ ընդդիմը որևէ հիմք, իրական հիմք ունի, գոնե
դա։ Ես չեմ կարող ասել։
Դուք չգիտեք։
Ես գիտեմ, չեմ կարող ասել։
Նախորդ 2 օրերին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այցելել էր մարտի 1-ի կապակցությամբ ազատազրկված ընդդիմադիրներ Սասուն Միքայելյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ եթե ավելի վաղ դիմեր ձեզ, դուք չեք թույլատրի։
Ես չեմ սիրում եթեներով խոսալ։ Եթե մորակուրս ինչներ տղալներ քերիկ ունեն, այսինքն ինչ անենք, եթե ավելի վաղ դիմեի չէ, իշքը եթե իր համոզմունքն է, իր կարծիքն է, ես հիմա ինչ եք ուզում ասեմ։
Օրենքները ինչպես են կատարվում քաղաքական կոնկրետ իրավիճակներից ելնելով։
Օրենքները կատարվում են օրինականության սկզբունքին համապատասխան։
Ազատության հրապարակը բաց է ընդդիմության համար, իսկապես դա քաղաքական պատեհապաշտություն է, թե օրենքները սկսում են կատարվել։
Դա լրագրողների հասարակության գնահատման խնդիրն է։
Ձեր կարծիքով ո՞ն է Հայաստան ավելի ժողովրդավար է դառնում, թե քաղաքական նպատակով։
Ժողովրդավարական արկերի հաստատումը Հայաստանում որոշակի process է, որոշակի քայլեր է, որոշակի ընթացակարգ է, եւ կարծում եմ, որ իր նորմալ գնով ընթանում։
Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը 3 որոշեց վերսկսել Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի Բելլա եւ Սեթրա Քոչարյանների հայցի քննությունն ընդդիմադիր ժամանակ օրաթերթի դեմ։ Քոչարյանների ընտանիքը պահանջել էր թերթից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ։ Ժամանակի խմբագիրը դատարանի 3-վա վճիռը մեկնաբանելով հայտարարել էր, այսօրվա իշխանությունը փորձում է առավելագույնս իրեն զատել Քոչարյանից, նրա սանձազերծած այս դատական արշավներից։
Արդյոք սա եւս քաղաքական որոշմանացուցիչ։
Չանդրադառնալով կոնկրետ գործին, ես երկու դիտարկում նկատեմ։ Ազատ մամուլը պետության կայացման, պետության զարգացման գրավական։ Եվ երկրորդ պոստուլատ՝ մամուլը պիտի իմանա, որտեղ է սկսվում վիրավորանքը, որտեղ է սկսվում մարդու անձնական կյանքը, որտեղ չի կարող ինքը մուտք ունենալ։ Հանրային իշխանությունները մյուս կողմից պետք է պատրաստ լինեն այն գաղափարին, որ որպես հանրային իշխանություն կրողներ իրենք ավելի խոցելի են լրատվամիջոցների համար։
Օրերս լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպություններ մտահոգություն արտահայտել մամուլի դեմ 10-ից ավելի հայցերի կապակցությամբ։ Արդյոք գործադիր իշխանությունը պատրաստվում է փոխել օրենքը, որը պաշտոնյաներին հնարավորություն է ընձեռում խոշոր չափի տուգանքներ գանձել լրատվամիջոցներից։ Արդարադատության նախարարն ասաց, այս հարցի կապակցությամբ պետք է որոշում կայացնի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասնակցությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Հիշեցնեմ, վիրավորանքը եւ զրպարտությունն ապաքրիականացվել էր Արեն Անդրեասյանի առաջարկով նախքան մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը ստանձնելը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ այսօր մեկնարկեց հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հերթական հայցի քննությունը։ Փաշինյանը բողոքարկում է այն 5 դույժերի օրինականությունը, որոնց ինքը ենթարկվել է Նուբարաշենի քնչական մեկուսարանում և Կոշ քրեակատարողական հիմնարկում։ Այսօր միանգամից 2 դատական նիստ է տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում վարչական դատարանը քննել է տարբեր ժամանակահատվածներում Փաշինյանի նշանակված դույժերի օրինականությունը։ Նշեմ, սակայն, որ այդպես էլ անպատասխան է մնացել հայկական ժամանակի խմբագրի այն հարցադրումը, թե որքանով է օրինական վարչական դատարանի նիստը քրեակատարողական հիմնարկում անցկացնելու փաստը։ Դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Սաթեն Իվանցյանը։
Նախ նշեմ, որ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի տարածք մուտք գործելու համար, երբ լրագրողները զգրանցվում էին, հիմնարկի աշխատակիցներն արգելեցին տեսա և ֆոտոխցիկները ներստանել, նշելով, որ դատավորն է նման որոշում կայացրել, այնինչ նիստն այդ պահին դեռ չէր էլ սկսվել։ Լրագրողներին և Նիկոլ Փաշինյանի համակիրներին թույլ տրվեց ներս մտնել միայն դատական նիստը սկսվելուց հետո։ Այն պահին, երբ նիստերի դալիչ մտանք, Նիկոլ Փաշինյանը ընթերցում էր դատարանից ստացված գրությունը։
Այն մասին, որ դուք ասել եք, որ դիմել է քրեակատարողական հիմնարկին և քրեակատարողական վարչությունի, ձեզ ասել են, որ իրենք լիազորություն չունեն կարենավորված անձանց կամ դատապարտչալներին դատարան ուղեկցելու իրավասություն չունեն։ Եվ դուք որոշել եք, որ վարչական դատարանը պետք է ունենա քրեակատարողական հիմնարկը։
Նիկոլ Փաշինյանը դատարանից փորձում էր ճշտել, թե որքանով է օրինական վարչական դատարանի արտագնանիստ անցկացնելու մասին որոշումը։
Վարչական դատարանը ո՞ր օրենքով է լիազորված, որ դատական նիստերը անցկացվում է քրեակատարողական հիմնարկով։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դատարանների գոյությունը արգելված է սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը առաջնորդում է վարչական դատավարության օրենք գրքով, որտեղ ասվում է, որ վարչական դատարանի նիստերը տեղի են ունենում վարչական դատարանի շենքում։ Ոչ մի օրենք նախ չի նախատեսում, որ վարչական դատավարությունը տեղի ունենա քրեակատարողական հիմնարկում կամ որևէ ուրիշ տեղ։ Տեղը չի արված, ինձ համար օրինականությունն է եղել։ Եվ որպեսզի համոզվեմ, որ սա օրինական պրոցես է, խնդրում եմ ինձ պարզաբանել, թե վարչական դատարանը որ օրենքի որ կետով է առաջնորդվել արտագնան նիստ հրավիրելու իր որոշման մեջ։
Դատավորը Ռոբերտ Սարգսյանն ըստեղության այդպես էլ չկարողացավ ստույգ պատասխանել հայցվորի հարցին։
Եթե ձեր համար տեղը դիական չի, թե որ դե կատարում, դատանի համար այն որ կարողված դահլիճն է, որը որտեղ պետք է իրականացնի։ Եթե դուք ձեր իրավունքները դուք կարող եք այսպես անանելու, պաշտպանում է այս կարգավիճակը։
Այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացավ, որ խոչընդոտվում է լրագրողների աշխատանքը և օպերատորներին տեխնիկայով վարգելվել է տարածք մուտք գործել։ Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդեց, որ դրսում մնացած անձանց թույլատրվի ներս մտնել։ Դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանն հայտարարեց, թե
դուրը բաց է, ինչու՞ չի գա։
Բաց չի, հարգելի է դուրը։ Կիսաբաց է դուրը։
Հետո արդեն դատավորը որոշում կայացրեց՝ արգելել նիստը տեսաձայնագրել և ֆոտո լուսանկարել։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դատավորին ցանկանում է ինքնաբացարք հայտնել, բայց մինչ այդ փաստաբանի հետ խորհրդակցելու կարիք ունի։
Ես միջնորդում եմ, որ դուք ինձ հնարավորություն տաք, որպեսզի ես ինձ փաստաբանի հետ քննարկեմ։ Մենք ձեզ ինքնաբացարքի միջնորդություն ներկայացնում, թե չէ։ Շատ հնարավոր է, որ ինձ փաստաբանի հետ խորհրդակցեց, հետո պարզվի, որ փաստաբանը սպաստարկներ բերի, որ պետք չի դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանի ինքնաբացարքի միջնորդություն։
Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, դատական առաջին նիստը հետաձգվեց։ Ժամը 14-ին սկսվեց դատական երկրորդ նիստը, որը վերաբերում էր Կոշկրիա կատարողական հիմնարկում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ նշանակված դույժ անօրինական ճանաչելուն։ Նիստը սկսվելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը հնարավորություն չի ունեցել իր փաստաբանին տեսակցելու ժամանակ գործին առնչվող որևէ փաստաթուղթ փոխանցել։
Ձեր տեղեկ եմ պահում, որ ես իմ պաշտպանի հետ, իմ փաստաբանի հետ հանդիպում եմ ունեցել, սակայն այդ հանդիպման ընթացքում ինձ հնարավորություն չի տրվել, որ ես անհրաժեշտ փաստաթղթեր փոխանցեմ իմ փաստաբանին տվյալ գործին ընդդեմ։ Այսինքն ես փորձել եմ ինձ հետ խցի սպանել այդ թղթերը և հանձնել փաստաբանին, որպես նա ծանոթանա գործի նյութերին, որից հետո վերջնական որոշում կայացնի տվյալ գործին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն ինձ պաշտոնապես արգելել է, որպես թղթերը տանեմ փաստաբանիս հետ հանդիպում։
Պատասխանող կողմը քրեակատարողական հիմնարկների վարչության ներկայացուցիչները փորձեցին ճշտել, թե արդյոք Փաշինյանը գրավոր դիմել է, որ իր ասած հիմնավորի։ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես արձագանքեց.
Ես բազմիցս այս ընթացքում գրավոր դիմել եմ տարբեր հարցերով, բայց եթե հիմա դուք կարողանաք այդ դիմումները գտնել, թե որտեղ են դրանք, երձես մաղարիչ կանեմ։ Գիտեմ, որովհետև չեք կարող գտնել։
Դուք ասում եք պաշտոնապես։
Ես հարց եմ Քիսատ Միտող, ես քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչին հարցրել եմ։ Հիմա պաշտոնապես ես ձեզ ասում եմ, որ այս թղթերը պիտի տանեմ։ Դուք ինձ պաշտոնապես արգելում եք, որ ես այս թղթերը վերցնեմ։ Եվ ինչեր է պատասխանը, այո, մենք արգելում ենք պաշտոնապես, որ դուք այդ թղթերը վերցնեք։
Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդեց, որ դատարանը հնարավորություն տա իրեն տեսակցել փաստաբանին և փոխանցել գործին առնչվող փաստաթղթերը։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը և նիստը հետաձգվեց։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Երկխոսության թեման շարունակում է մնալ քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական առարկան։ Այսօր այդ մասին խոսել է Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, նշելով, թե հայազգային կոնգրեսը գնում է իշխանությունների հետ երկխոսության, քանի որ մեջբերում եմ հոգնել է հալածյալի կարգավիճակում լինելուց։ Սեֆիլյանի կարծիքով Տեր Պետրոսյանի կուրսին հետևողներն ի վերջո մարգինալացվելու են։ Երկխոսության և արտահերտությունների հնարավորության թեմային այսօր անդրադարձել են նաև ժառանգության ներկայացուցիչները, պնդելով, թե ընդդիմության և իշխանության երկխոսությունն իրականում իմիտացիա է, որն է երկխոսության հանդեպ ժառանգության բացասական վերաբերմունքի պատճառը, կիմանանք Ռուբեն Մելոյանից։
Ժառանգություն կուսակցությունը համարում է, որ ներկայիս համակարգի այլևս անբուժելի արատի փրկության միակողին նախագահի լիազորությունները սահմանափակելու, Հայաստանում հակակշիռներ և զսպումների համակարգը վերականգնելու հարցով սահմանադրական հանրաքվեի անցկացումն է, իսկ իշխանության հայտարարած փոփոխությունները կամ տրանսֆորմացիան ընդամենը իմիտացիա է։ Այս մասին լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Հերթական մի իմիտացիա է ստեղծվել երկրում։ Առաջին հերթին մենք կարծում ենք զուտ ուղղակի Հայաստանի նկատմամբ մեծացած ուշադրության լույսի ներքո ուղղակի ցույց տալու համար, թե Հայաստանի Հանրապետությունում փոփոխություններ են արվում, բայց նույն այս վերջին օրերի իրադարձությունները, որոնց այս կամ այն կերպ առնչվում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, ցույց են տալիս, որ խոստումները սին են, փուչ են, խոսքեր են և ոչ ավելին։ Հերթական անգամ մենք գործ ունենք բաժակաճառերի հետ և որևէ բան չի փոխվում։
Պատգամավոր Զարոյի Փոստանջանն էլ անդրադարձավ Հայաստանի նախագահի ապրիլի 20-ին հրավիրված խորհրդակցությանը, որ նվիրված էր դատաիրավական բարեփոխումներին և որի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հրանգել էր կրկին և առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ մարտի 1-ի գործին։ Փոստանջանի խոսքով չի կարելի բարեփոխումները իրականացնել և դրանք վստահել խորհրդակցությանը մասնակցող և մարտի 1-ը կոչելու գործում մեծ ավանդ ունեցողներին։
Գլխավոր դատախազ Աղման Հովսեփյանը, Հագային Ամտանգության Ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը, Վիտրաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտունյանը, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը, այս պահի դրությամբ դա Անրանիկ Միրզոյանն է։ Այս անձին տարիներ շարունակ հենց շեղել են մեր պետությունը այս ուղուց, ժողովրդավար ուղուց նրանք են հենց շեղել։ Նրանք են խորհրդանիշը անարդարության։ Սա ուղղակի նաև վիրավորանք է հասարակության նկատմամբ։ Այս մարդիկ հենց իրենք իսկ բան է, և շեղել են, և կոծկել են մարտի 1-ի հանցագործներին։ Իհարկե պետք է այս անձինք փոխվեն։
Եթե Սերս Սարգսյանը նպատակ ունի բացահայտել մարտի 1-ը, ապա պետք է սկսի հենց իրենից եւ բոլորին տեղեկացնի, որ մեղադրական հարցերի շուրջ պատրաստ է հարցակնվել, հավելեց Զարուհի Փոստանջանը։ Ստեփան Սաֆայանի խոսքով իշխանությունների հավաստիացումներին հավատալ չհավատալը ժառանգության խնդիր չէ։
Մենք չենք կարող վստահել այն դատավորներին, որոնք այս տարիների ընթացքում այսպես բլոկով քաղբանդարկյալներ են տվել։ Մեր խնդիրը չէ եւ իրենց իրավունքն է Հայաստանի Կոնգրեսի հավատալ այս հավաստիացումներին որպես լուրջ երաշխիք։ Եվ մեր իրավունքն է չհավատալ դրանց ընդհանրապես։ Երկրորդը, այն խնդիրները, որոնք փորձի արվում ցույց տալ, թե լուծված են, մեր համար լուծում չեն կարող համարվել։
Ըստ նրա, ազատության հրապարակը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, մինչդեռ այսօր հրապարակը պայմանով տրվում է միայն այն ուժերին, որոնք իշխանության բնորոշմամբ իրենց պահում են կոռեկտության սահմաններում։ Նույնը վերաբերում է նաև քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։
Մեզ համար, այո, ողջունելի է, որ քաղբանտարկյալները ազատ են արձակվում։ Նրանք պիտի օր առաջ ոչ միայն բռնված չլինեին, այլ նաև ընդհանրապես շատ ավելի վաղ պիտի ազատ արձակված լինեին, բայց մեր համար շարունակում է էական մնալ, որպեսզի պետության պաշտոնական գնահատականը լինի ճշգրիտ մարտի 1-ի իրադարձությունը։ Եվ այս կապակցությամբ մեր համար ընդունելի չի կարող լինել Հայաստանի Կոնգրեսի բավարարվածությունը այդ խնդրից, եթե ընդամենը միայն եւ միայն քաղաքբանտարկյալներն են ազատ արձակվում։ Մենք պահանջում ենք, մենք պնդում ենք, որ ապագայում նոր մարտի 1-ը չլինելու երաշխիքը պետության դատապարտող կամ ճշգրիտ գնահատականը պիտի լինի։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը նաև համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանի Կոնգրեսի քաղաքական օրակարգում արտաև տնտրությունների հարց իրականում չկա։
Այլապես մենք ճիշտ այնպես, ինչպես պատասխաններ տեսանք քաղբանդարկյալների ազատության հրապարակի մարտի 1-ի բացահայտման հետ կապված կեղծ հավաստիացումներ, նույն կերպ մենք կարող ենք տեսնել նաև այդպիսի թեկուզ եւ կեղծ հավաստիացումներ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված։ Քանի որ այդպիսի հավաստիացում չի եղել, ապա ես ինձ հիմք եմ տալիս եզրակացնելու, որ երկխոսության օրակարգում այդ խնդիրը դրված չէ, անկախ դրանից, թե Հայաստանի Կոնգրեսը ինչ է ասում դրա կապակցությամբ։
ՍԱԶ ժառանգության ներկայացուցիչների ամենևին էլ չի նշանակում, որ արտահերթ ընտրությունների նախադրյալներ չկան։ Հակառակը, ստեղծված իրավիճակում ըստ նրանց արտահերթ ընտրությունները կամ այլ արտակարգ զարգացումները չեն բացառվում։ Հայաստանը գտնում է արտակարգ իրավիճակում, որը արտակարգ լուծումներ է պահանջում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 3-ին Բրյուսելում կայացավ Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ 6 պետությունների խորհրդարանները միավորող Եվրանեստ կառույցի հիմնադիր հավաքը։ Համաժողովի ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանում Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն ընտրվեց Եվրանեստի փոխնախագահ։ Նշեմ, որ Հովանիսյանը չի բացառում, որ Եվրանեստը կարող է դառնալ հերթական եվրոպական կառույց, նշված նաև դիտորդական գործառույթներով։ Թե Հայաստանը որքանով հեղինակավոր ու ազդեցիկ դիրք կունենա Եվրանեստում, ըստ Վահան Հովանիսյանի, կախված է առաջիկա համապետական ընտրությունների որակից։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Եվրանեստը կամուրջ է դեպի Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, որը մի քանի օր առաջ վեհաժողովի հիմնադիր նիստի ժամանակ ընտրվեց նաև կառույցի փոխնախագահ։ Հովանիսյանի գնահատմամբ հաջորդ ընտրությունները ցույց կտան Հայաստանի իրական ցանկությունները, թե որ ուղիով է երկիրը ցանկանում ընթանալ։
Ուզում ենք այդ կամուրջը անցնենք, թե չէ, եթե ուզում ենք, իսկ սկսենք շարժվել։
Ուզում ենք ղեկավարությունը
ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ այո, բայց դա ամենաթափանցիկ եւ հստակ ձեւով կերևա մի տարի հետո, երբ ընտրություններ տեղի ունենան։ Եթե այդ ընտրությունները հաջող, նորմալ անցան, վստահեցնում եմ ձեզ, որ Եվրոմեստում մենք ուժը եւ հեղինակությունը կունենանք ցանկացած հարց դրականով են լուծելու մեր օգտին։
Սա ճանապարհ չէ դեպի Եվրամիություն, ավելացրեց Վահան Հովանիսյանը, բայց հնարավորություն է ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որոնք ճանապարհ կհարթեն դեպի Եվրոպա։
Զարգանամ այնքան, որ մտնելս պրոբլեմ չլինի, ես ինքս մտածեմ, արժի թե չէ։ Այդպիսի մոտեցում Հայաստանում ձևավորվում էր 2000-ականների առաջին կեսին։ Հետո բայց եվրոպական ինտեգրացիայի գործընթացը ընդհանրապես բովանդակաթափվեց, այսինքն իմաստաթափվեց, արտաքուստ Եվրոինտեգրում իրականության մեջ չէ։ Բարձրաստիճան չինովնիկները հասկացան, որպես իրենց անձնական Եվրոինտեգրում, որ իրանք ընդ տուն ունենան, որ իրանք երեխեքը ընդեղի բուհերում սովորեն, իրանք այդ ձևով ինտեգրվեցին, բայց ոչ հասարակություն, իսկ դու պիտի ստեղ անկեղծ լինես, իսկապես պիտի դա անես, որովհետև խապել հնարավոր չի, մանավանդ հիմա, երբ այդ Եվրոնեստը կա, դա խոշորացույց է։ Իսկ Հայաստանը, եթե խոշորացույցով նայում ես, պատկերը հրապուրիչ չի։
Եվրանեստը արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղկացուցիչներից է, որտեղ բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանք են ծավալելու գործընկերության ծրագրի մաս կազմող երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Այս նոր կառույցի աշխատանքներին կմասնակցեն Եվրախորհրդարանի 60 ներկայացուցիչներ արևելաեվրոպական պետություններից, նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին միացած ազգային պատվիրակությունների 60 անդամներ։ 2009-ի մայիսից մեկնարկած արևելյան գործընկերության ծրագրին են միացել հետխորհրդային 6 պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Բելարուսը։ Եվրոպան, սակայն, Եվրանեստում չի ցանկանում աշխատել Բելարուսի հետ, ուստի 10 տեղ առայժմ թափուր կմնա։ Պատճառը այդ երկրում անցկացված նախագահական վիճահարույց ընտրություններն են։ Հայկական պատվիրակության հիմնական կազմում ներկայացված են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները։ Վահան Հովանիսյանն ասում է, խորհրդարանական վեհաժողովը վերահսկողություն է իրականացնելու արևելյան գործընկերության ծրագրով նախատեսված և գործադիր մարմիններին վերապահված քայլերի նկատմամբ։ Այսինքն հայտնվելու և արձագանքելու է ծրագրող նախատեսված բարեփոխումների ընթացքին։ Եվրանեստի շրջանակներում կարող են քննարկվել ամենատարբեր հարցեր, ասում է Հովանիսյանը։ Խորհրդարանական վեհաժողովը ունի 4 հանձնաժողովներ՝ քաղաքական, տնտեսական ինտեգրացիայի, էներգետիկ անվտանգության, սոցիալական հարցերի, որտեղ նաև անդամ երկրներում քաղաքացիական հասարակության դերին անդրադարձ կարող է լինել։ Եվրանեստում բանաձևերը կկազմվեն, կքննարկվեն լիագումար նիստերում, կգործի նաև մոնիթորինգային խումբ։
Պրակտիկորեն ցանկացած հարցի վերաբերյալ կարող են բանաձև ռեզոլյուցիա բերել, կարող են ստեղծել մոնիտորինգի խմբեր, վերահսկել ինչ որ երևույթ կապված լինի դա կոնֆլիկտային խնդրի հետ կամ ասենք հուշարձաններ ոչնչացնելու կամ ընտրությունների եւ ժողովրդավարական պրոցեսների, միգուցե նույնիսկ գնան քաղբանդարկյալների այցելելու, օրինակ Ադրբեջանը, որտեղ դե ուրիշ որտեղ կա։
Մինչև հիմնադիրն իստ, ասում է Վահան Հովանիսյանը, հայկական պատվիրակությանը հաջողվել է ամրագրել կոնսենսուսի իրավունքը։ Կենսական նշանակության հարցերի քննարկման ժամանակ ազգային պատվիրակությունները կարող են արգելափակել բանաձևի ընդունումը։ Եվրանեստը ղեկավարվում է 2 համանախագահների և 8 փոխնախագահների կողմից։ Նախագահող երկրներն են Ուկրաինան և Բուլղարիան, բոլոր պաշտոնները ռոտացիոն են։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիրն իստ, ինչպես արդեն ասացի, Վահան Հովանիսյանը ևս ընտրվել է փոխնախագահ։
Իմ դերը լինելու է Հայաստանի ազգային շահերի նկատմամբ որևէ ոտնձգությունը կանխարգելել։
Եվրանեստը տարեկան 1 նիստ կգումարի, հանձնաժողովների անդամները ավելի հաճախ տարեկան 2 անգամ կհանդիպեն, սակայն հաշվի առնելով, որ 3 օր առաջ գումարվածը հիմնադիր նիստներ սեպտեմբերին 1 հավաքել կանցկացնեն։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղաս Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Երբ մարդը բերանը բաց է անում իր հակառակորդի կամ պարզապես իր չհավանած անձնավորության հասցեին ինչ-որ տհաճ բան ասելու, նա պետք է մտածի, թե որքան ժամանակ է իր այդ ասածը արդիական լինելու։ Երեք օրինակ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ կարծիքով միանգամայն ճիշտ բաներ է ասել երկխոսության թեմայով, սակայն նման դատողություններից հետո կոնգրեսի առավել արմատական կողմնակիցները որոշակի դառնությամբ, իսկ իշխանության ջատագովները չարախնդությամբ կռիսական հարց են տալիս. Բաուր մնացին ավազակապետերը, մոնղոլները ու հատկապես թաթարները։ Եվ չես կարող ասել, որ այդ հարցը իմաստազուրկ է։ Ինչ երկխոսություն ավազակների հետ, նրանց տեղը բանտում է, իսկ մոնղոլ թաթարներին հավանաբար ինչ-որ հեռավոր տափաստաններում։ Իհարկե, ասածս վերաբերում է ոչ միայն առաջին նախագահին, այլև բոլոր մարդկանց, ովքեր հրապարակային խոսք են ասում, նաև, բնականաբար, ինձ։ Մանավանդ հաշվի առնելով մեր կովկասյան տաքարյուն խառնվածքը, եկեք այնպես խոսենք, որ հետագայում նստված չմնա ոչ միայն դիմացինի, այլև հասարակության մեջ։ Երկիրը գրում է. Իշխանության և կոնգրեսի միջև սկսած երկխոսության սլակները իրականում ուղված են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ։ Ստեղծվող իրավիճակը Սերժ Սարգսյան ԲՀԿ հարաբերությունները ճշտելու, սրբագրելու խնդիր կարող են առաջացնել։ Սակայն նոր հասունացող իրավիճակում ԲՀԿ-ն կորցնում է իր կարգավիճակը և այն պահպանելու երաշխիքը, որովհետև հիանալի հասկանում է, որ երկխոսությունը տեղի ունենում հենց իր շահերի հաշվին։ Պատահական չէ, որ նախագահի հակին ուղված համագործակցության առաջարկին անմիջապես հետևեցին ԲՀԿ-ի երկրորդ էշելոնի ներկայացուցիչների հայտարարությունները այն մասին, թե հակված են գալիք խորհրդարանական ընտրություններին գնալ առանձին ցուցակով։ Չնայած սա կոալիցիոն հուշագրի տարին և ոգուն բացարձակապես հակադրվող մոտեցում էր, սակայն եթե երկխոսության խորացման դեպքում ԲՀԿ-ն շարունակի իր ներկայիս կարգավիճակով մնալ կոալիցիայի ներսում ու համաձայնի ընտրությունների գնալ կոալիցիոն միասնական ցուցակով, նա վերջնականապես օյե կացվելու է։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում տեղի ունենում զարգացումներ, որոնք անգամ իմիտացիոն լինելու պարագայում չեն կարող զգալի հետ չթողնել ներքին կյանքի հետագա դասավորությունների վրա։ Եվ դրա վկայությունն այն է, որ ներքաղաքական գործընթացներում կարծես թե ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի ժառանգությունից ազատվելու և նրանց տվերից դուրս գալու Սերժ Սարգսյանի մղումը։ Ինքնին հասկանալի է, որ սահմանազատումը տվյալ դեպքում ենթադրում է ավելի լավ է Երևանի տրամաբանություն։ Հակառակ պարագայում սահմանազատման իմաստն է կորում ընդհանրապես։ Հետևաբար, անկախ այն շարժառիթներից ու պատճառներից, որոնք Սերժ Սարգսյանին ստիպում են գնալ այդ քայլին, քայլը ինքնին չի կարող նշանակալի ազդեցություն ու հետ չթողնել ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանության վրա։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի քայլերը ինչ-որ մարգինալ քաղաքական ուժի կամ հասարակական կազմակերպության չեն վերաբերում, կամ առնչվում, կամ ուղված։ Խոսքը Հայաստանի պատմության մի կարևոր ժամանակահատվածի մասին է, որն ասոցացվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան ոճի մտածողության տեսակի հետ։ Հետևաբար, այդ ամենից սահմանազատվելու ընդգծված քաղաքականության մեկնարկը ինքնին ենթադրում է բավական լուրջ պատասխանատվություն բոլոր իմաստներով և բոլոր դեպքերում։ Չորրորդ ինքնիշխանության խմբագիրը ասում է. Եթե քաղբանտարկյալների ազատ արձակումից հետո արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցությունները ձախողվում են, իսկ դա շատ հավանական է։ Այդ դեպքում կոնգրեսը ցանկացած պահի կարող է դիմել արմատական քայլերի, որովհետև երկրորդ փուլի պահանջները չեն կատարվել։ Ըստ երևույթին հենց այս հեռանկարն էլ հաշվի առնելով, կոնգրեսի ղեկավարները պնդում են, որ մայիսի 31-ից հետո համաժողովրդական շարժման համար փայլուն հնարավորություններ են ստեղծվելու։ Ինչու՞։ Որովհետև քայլի հերթը Սերժ Սարգսյանինն է, իսկ նա ինչ է լանի կոնգրեսի դիրքերը դրանից միայն ուժեղանալու են։ Ընդ որում, քանի դեռ նա քայլ չի արել, նրա քարոշամիջոցները կարող են օգտվել առիթից և փորձել այդ ընթացքում խարխլել կոնգրեսի հեղինակությունը։ Բայց դա որևէ նշանակություն չունի, որովհետև այսպես թե այնպես Սերժ Սարգսյանը պարտավոր է քայլ կատարել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ Ենոքյանը։ Մարտի 11-ից հետո, երբ նախագահականում կայացած հերթական խորհրդակցության ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց իր ենթականերին դեմքով շրջվել դեպի գյուղը, կառավարության գրեթե բոլոր անդամներն իրենց պարտքը համարեցին այցելել այս կամ այն մարզ, խոսելով հայաստանյան գյուղատնտեսության պետական աջակցության անհրաժեշտության մասին։ Առավել մեծ տարածում ստացած խոսակցություններից մեկը գյուղացիներին ցածր տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրման հնարավորության մասին էր։ Կառավարությունը խոստանում էր, որ այդ վարկերը հնարավորություն կտան խուսափել անցած տարվա իրավիճակից, երբ գյուղատնտեսական ոլորտը հայտնվեց խորը ճգնաժամի, իսկ գյուղացիական տնտեսությունների մի զգալի մասը սնանկացման եզրին։ Արդյոք հնարավոր է կյանքի կոչել այս գաղափարը, լսենք Հովհաննես Շրոյկյանին։
Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանն այսօր հայտարարեց, թե այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտում 10% աճ ընկալում։ Փոխնախարարն անդրադարձավ նաև գյուղացում տրվող իր խոսքով ցածր տոկոսներով վարկերին, ինչը համարեց ձեռքբերում։
Կառավարությունը առաջին անգամ այս տարիների ընթացքում քայլեր կատարեց վարկային համակարգում, հատկապես գյուղատնտեսության բնագավառում 23-25% նույնիսկ ավելի բարձր տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսության համար տրվող վարկերի տոկոսադրույքները իջացնել հանրապետության ամբողջ համայնքների համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 10% գյուղացիական տնտեսությունները են վճարելու և 4% սուբսիդավորելու է հանրապետության կառավարությունը։
Չնայած փոխնախարար Գալստյանի հավաստիացումներին, Արարատի մարզի Ռանչպար սահմանամերձ գյուղի բնակիչներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ասել են վարկ վեգալ, վարկ գրասել են վեգալ են, ես երկու օր առաջ տվել են, բայց 14% է էլի, ճիշտ ասած, իրանց ասում են 10%, բայց սուտ ասած, 14% էլի, դա մնացածը նորմալ էլ աշխատում ենք, շարչարանգա, ես անձրևներն էլ միանից չթողում, խեղդումը, շատ անձրևը վնաս է տալիս էլի, որ անձրև չլինի, շատ լավ կլինի։
Զրուցակիցս ասում է, որ անցած մի քանի օրվա ընթացքում բարեբախտաբար կարկուտ չի տեղացել իրենց մոտ։ Ռանչպար համայնքի ղեկավար Մանո Կոհանյանի ուղեկցությամբ եղանք գյուղի մոտակայքում գտնվող հակակարկտային կայանի մոտ, որը գյուղապետի խոսքով տեղադրվել էր անցած տարի աշնանը։ Կայանն ամբողջությամբ ընկած էր ջրի մեջ, շրջակայքի հողատարածքները եւս ջրով էին պատված։
Հենց կարում պատվել է սի ջրի մեջ, ներքին ջրերը բարձանում, մեզ դեղից կանալից գալիս է ջուրը նեստեղ ճանապարհի տակն ավազով տալ լծրած։ Այնտեղից էլ քաշում աստեղ այդտես ինչ է տաշտել։
Սա կօգտագործվի չի փչանաս այս ջրի մեջ։
Փչացած արդեն իսկ ելի չփչանա։ Չի կարա կրակի սա։ Տակը սաղ տիղ մարդին, սաղ ցեխա, եսի կրակեց ինքն իշնելու ներս է, որտե՞ց կրակի։ Գրություն եմ գրել, տեղյակ եմ պահել, ասել եմ որ գրության պատասխանն է կա, որ 2012 թվականին մցումա ծրագրի մեջ կանալն մաքրելու համար դրենաժ։
Ինչով է օգնում պետությունը գյուղացուն, հարցիս ռանչպարի բնակիչներից մեկը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Դե ասում ա, խոսում ա, բայց դե գյուղացին հիմա իր հողամասով ապրում, իր ունեցվածքով էլի ապրում, տանում ա, վաճառում ա, ու տենց յոլայն ետում էլի։
Սոր ինչով օգնում պետությունը գյուղացուն, ինչ-որ բանով օգնում ա։
Դե ասում չեմ կարա տենց կոնկրետ ասեմ, մենակ խոսակցությունները պատտում, իսկ կոնկրետ տենց բան չկա։
Ռանչպարում հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրաներ են աճեցնում։
Մշակում ենք էլի, մեկին փող ենք տալիս, փորում, մեկին փող ենք տալիս, մարգերա սարքում, այդ դժվար է, չէ՞, լրիվ։ Դե մենք էլ արդեն ցանում ենք։
Հետո եղածը կարողանում եք վաճառել։
Հա, հազնում ենք շուկայում, մենք չենք կարողանում ծախում։
Շատ ցանեք, շատ կվերցնեք։ Նայած, քանի նաֆար մարդ կա էլի, ասեք, չէ՞։ Շատ օգին են, շատ աշխատողին են, բայց որ գործ չկա էլի, որ ասի կողքից որ աշխատանք ելնի, եթե աս աշխատես, հետո կգաս էլ ստեղ մի քիչ բոստանում վզվզես, էլի հետ էլ վաճին էլի։
Գյուղում նաև գազամատակարարման խնդիր կա, այդ մասին տեղեկացանք գյուղապետից։
Կառավարություն մենք դիմել ենք, նախագան իր խոստման ժամանակ ասաց, որ մեր գյուղում գազ կանցնի, գազն անցկացրել են մինչև Նորամար գյուղն, մեր գյուղից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա, գյուղում նախագիծ նախաշիվներ են կազմված, տեսնենք երբ են անցկացնելու։
Վերադառնանք գյուղատնտեսության ոլորտին։ Մեր հարցին, թե ինչով է նախարարությունն օգնել գյուղին, Ռանչպարի գյուղապետն ասաց, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը համայնքին վերջերս հատկացրել է ցինկի ֆոսֆատ, որը բաժանվել է գյուղացիներին կրծողների դեմ պայքարելու համար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Գյուղական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերից մեկում, Նոր Խաչակապում, փլուզման եզրին է հայտնվել ընդամենը 3 տարի առաջ պետբյուջեի միջոցներով կառուցված կամուրջը։ Գյուղացիները պնդում են, որ կամրջի նման արագորեն շարքից դուրս գալու պատճառը գյուղի հարևանությամբ գործող ավազահանքերն են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
3 տարի առաջ պետության միջոցներով կառուցված կամուրջը քանդման եզրին է։ Սպիտակից Վանաձոր տանող ավտոճանապարհից դեպի Նոր Խաչակապ թեքվող կամուրջի հենապատը եւ սկզբնական հատվածի մի մասն անցած ամիս շրջվելով ընկել է Փամբակ գետը։ Նոր Խաչակապի գյուղապետ Սուրիկ Տրուզյանը ցույց է տալիս քանդված հատվածը, նշելով, թե երթևեկությունը կամուրջով դարձել է անհնար։
Պահող պատը, էլի կողքի պաստառն ասում, եսին ապալովկա էլի, որ պահում է մուտքի պանելները, որպեսզի չեն մուտքի, ոչ թե կամուրջի, այլ մուտքի։
Վանցնելը վտանգավորա։
Դե հիմի փակել եմ, որպեսի ոթանը, որպեսի հանկարծ տեղի չունեմ։ Վտանգա, մենք սողաց, ինչ կանք։
Երբ անցած ամիս Նոր Խաչակապի գյուղապետը կամուրջի վնասման մասին տեղեկացրեց տրանսպորտի և կապի նախարարություն, որն էլ 3 տարի առաջ էր կառուցել կամուրջը, նախարարությունը պատվիրեց հետազոտել նորակառուց կամուրջի վիճակը։ Հետազոտությունն անցկացրած տրանսնախագիծ Փակբաժնի տիրական ընկերությունն արդյունքներն ուղարկելով Լոռու մարզպետին նկարագրել է ոչ միայն կամուրջի վիճակը, այլև այն պատճառները, որոնք նորակառուց կամուրջը կանգնեցրել են քանդման եզրին։ Տրանսնախագիծը նշել է, որ կամուրջի հետագա անխափան շահագործման և անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է արգելել կամուրջի տարածքում 300 մետր ներքև և 150 մետր վերև գետի հունից ավազ արտահանելու գործընթացը։ Մարզպետին հղազնամակում ընկերությունը նշել է, որ կամուրջի մոտակա տարածքում շինարարական կազմակերպությունների կողմից կատարվել են գետի հունից ավազի մեծածավալ արտահանում, որի հետևանքով կամուրջի ներքևի հատվածը իջել է, իսկ կամուրջի տակ ավազի տեղափոխման համար կառուցված ապօրինի ճանապարհի պատճառով գետի ջուրը փոխելով հունը ողողել է կամուրջի հենարանների հիմքերը, ինչպես նաև ձախապնյա հենարանին հարակից հենապատը։ Հենապատի հիմքը ողողման պատճառով շրջվել է կամուրջը հասցնելով քանդման եզրի։ Գյուղի բնակիչները հիշում են, որ սա 6-րդ կամուրջն է, որ քանդվում է, քանդման պատճառն էլ ավազ տեղափոխողներն են։
Ես արդեն 6-րդ մոստն եմ տանում, այստեղ հասնում եմ շինել, մի կողմից շինում եմ, մի կողմից տանում եմ, ես էլ որ տարավ չեք կարա։
Փամբագետի այս հատվածում ավազի արտահանման իրավունք ունի երկու ընկերություն՝ Պիվզաձոր և Լոռի ընկերությունները։ Պիվզաձոր ընկերությունն ավազի արտահանման մեջ զբաղվում, իսկ Լոռին, որի հիմնական սեփականատերը Վանաձորի քաղաքապետն է, ճանապարհների կառուցման ու շահագործման մեջ զբաղվում։ Երկու ընկերություններն էլ պնդում են, թե իրենք կամուրջի մոտակա հատվածից ավազ չեն տեղափոխել։ Պիվզաձոր ընկերության ղեկավար Արմեն Նավակյանն ասում է, թե ինքը ավազի արտահանման 25 տարվա իրավունք ունի, բայց ոչ այն հատվածում, որը մատնանշել է հետազոտությունն անցկացրած ընկերությունը։
Արդյունը հանում անում ենք կետավ կապը, որ սողորդ են ասկեն, որ հանում ենք դա համարականձոն, բայց ուտամասուրունի թվից աշխատում ենք, պետության է ես պայմանակ իրնը գնկարը, հանեն 15,600 խորանարդ մետ տարեկան պետք է հանութ հանեն։ Եթե չեմ անում դա 50%-ը, համարանե համբայախ աշխատողի լիցենզիայից զրկման։
Լուրի ընկերության տնօրեն Արայիկ Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կամուրջի մոտակա հատվածի շահագործման իրավունքը թեև իրեն է պատկանում, ինքը այդ հատվածից երբեք ավաշ չի տեղափոխել, սակայն գյուղապետն ու գյուղացիները պնդում են, թե մինչ վերջերս էլ Լուրի ընկերության բեռնատարերը ավազ են տեղափոխել հենց կամուրջի մոտակայքից։
Արայիկ Վարդանյանի հանքը այս կսում է հենց այս սահմանից, Լուրի ճշշում։
Այսինքն 300 մետրի մեջ համը։
Հա, մտել եմ, մտել ցել եմ բավականին 300 մետր չի պահպանվել։ Լուրի ճշշունը էլի։
Ասում են մենք չենք անել։
Ո՞վ է հանել ասում։
Բացի այս երկու օրից ամենուր, այս 20 տարի միշտ է դեսել եք։
Ո՞ր մասից են հանում հետ։
Այս մասից են հանում, այս մասից են, այս տարածքից է ծերի ծեր հանում։ Ոսա դալի, բա ավազ քանդում են պիտի այդ փոսը մի դերից բերին, ասնի։ Բա միջերը այս ավազը տանել է խիստ է ձոր չեր եղել, խի ես փոսեր չեր եղել, մոստը չեր ճակում։ Հենց քեջին հանել է, արդեն վերջերս մոստը շինում է քանդում։
Կամուրջով ավտոմեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է այնքան ժամանակ, մինչև կկատարվեն նորոգման աշխատանքներ, ինչպես տրանսնախագիծ ընկերությունը հաշվարկել հարկավոր է ոչ միայն դադարեցնել ավազի արտահանումը կամուրջի մոտակա հատվածից, այլև պաշտպանել հենարանի հիմքերը եւ քանդված հենապատը վերականգնել։ Այս աշխատանքների համար պահանջվում է 25 միլիոն դրամ, այն 50 միլիոն դրամի կեսը, որը կառավարությունը ծախսել է կամուրջի կառուցման համար։ Եթե նույնիսկ նորոգվի կամուրջը, բայց շարունակվի մոտակա տարածքից ավազի արտահանումը, խնդիրը վերջնական լուծում չի ստանա։ Հենապատերը կրկին կթուլանան ու սելավների ժամանակ նորից կընկնեն գետը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3 Մերձնեստրիչ ճանաչված հանրապետության ղեկավարի Իգոր Սմիռնովը անսպասելի որոշում կայացրեց ներում շնորհելով Տիրասպոլում բնակվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանին, Մոլդովայի օկտին լրտեսության համար 15 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված լրագրողին ներում շնորհելու որոշումը անսպասելի էր նախ եւ առաջինից Էրնեստ Վարդանյանի համար։ Հայազգի լրագրողի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին Մերձդնեստրի բանտից ազատ արձակված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանն այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ թեև ազատման հույսեր ունեցել է, սակայն ամենևին չէր սպասում, որ իրադարձություններն այսչափ արագ կզարգանան։
Երեկվա դեպքերը շատ արագ էին, շատ անսպասված էին։ Մի ժամվա ընթացքում իմ հարցս որոշվեց, այսինքն ես նստած էին դեր կախոտում, և աշխատողները եկան, ասեցին Վարդանյան собирай вещи срочно ты освобождаешься, ու իրոք մի ժամվա ընթացքում բոլոր հարցերը լուծվան, բոլոր դոկումենտները ստորագրեցին ու ժամանեդս արդեն տանն էի։
Ծնունդով Գյումրեցի 31-ամյա Էրնեստ Վարդանյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվել էր 2010 թվականի ապրիլին լրտեսության և հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքներով և դատապարտվել 15 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողական և իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող մի շարք կազմակերպություններ շինծու էին համարում այդ մեղադրանքներն ու պնդում, որ դրանց հիմքում լրագրողի քննադատական և սուր հոդվածներն էին Մերձնեստրի նախագահ Իգոր Սմիռնովի ու իշխող վարչակազմի հասցեին։ Հայտարություններին հնչում նաև այն մասին, որ Էրնեստ Վարդանյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորզվել են ճնշումների և սպառնալիքների ներքո։ Իրոք այդպես է եղել, և որքանով էր հիմնավոր դատավճիռը։ Մեր այս հարցին Էրնեստը հրաժարվեց պատասխանել։
No comments, okay?
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ իշարաս իրավապաշտպան կազմակերպությունների լրագրողի ճակատագրի վերաբերյալ լուրջ անհանգստություն էին հայտնել նաև Եվրախորհուրդը և ԵԱՀԿ-ն։ Չնայած միջազգային կառույցների հորդորներին ու Վարդանյանի հարազատների դիմումներին, Մերձդնեստրի ճանաչված հանրապետության վարչակազմն այդուամենայնիվ պնդում էր, թե երկու երեխաների հորը վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը կարող է քննարկվել 2017 թվականից ոչ շուտ։ Մերձդնեստրի ղեկավար Իգոր Սմիռնովը մինչդեռ օրերս հայտարարել է, որ մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ներում է շնորհել Էրնեստ Վարդանյանին։ Վերջինս մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դեռևս չի որոշել, թե առաջիկայում ինչով է զբաղվելու, և այժմ մտածում է միայն անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում խաթարված առողջությունը վերականգնելու մասին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում այսօր առավոտյան կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել Ադրբեջանի իսլամական կուսակցության կողմնակիցների և ոստիկանության միջև։ Թուրք վերլուծաբանները մեկնաբանում են Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունները, մասնարապես հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի սառեցման իրական պատճառը Անկարայի դիրքորոշման դիրքորոշմանը կապելու հետ կապված, և Մոսկվայում ծագումով հայ մեդիա մագնատը ձեռք է բերել երկրի ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Իզվեստիան։ Այս բոլոր թեմաներն են տեղ գտել այսօրվա մոլորակը, հանդեսում, որը ձեզ են ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը, Կարինե Սիմոնյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Մեր թղթակից Կարինե Սեմոնյանը գտնվում է Թուրքիայում, նա այսօր Անկարայում հարցազրույց է ունեցել հայտնի թուրք քաղաքագետների հետ, որոնք այլ հարցերի թվում մեկնաբանել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը։ Կարինեն խոսել է նաև Չենգիզ Ակթարի հետ, որի կարծիքով թեև առաջընթաց չկա թուրք-հայկական հարաբերությունում, այդուհանդերձ կան հետաքրքիր զարգացումներ երկու ժողովուրդների միջև երկխոսության ծավալման փոխհմբռման առումով։
Թուրք քաղաքագետ Չենգիզ Ակթարը համարում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն այսօր փակուղի է մտել, բայց ըստ նրա կարևորն այսօր ոչ թե Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունների, այլ երկու երկրների հասարակությունների միջև երկխոսությունն է։ Հայ և թուրք հասարակությունների միջև հարաբերությունները շարունակվում են, չնայած որ կարգավորման գործընթացը իշխանական մակարդակներում դադարեցված է, ասում է քաղաքագետը։
If the government can facilitate this, for instance by opening the border, all the best. Otherwise, we will continue our dialogue with the Armenians.
Եթե կառավարությունները կարողանան օրինակ բացել սահմանը, շատ ավելի լավ, հակառակ դեպքում մենք էլի շարունակելու ենք մեր երկխոսությունը հայերի հետ։ Չենգիզ Ակթարը համոզված է սակայն, որ չնայած վերջին օրերին Հայաստանի նախագահի Թուրքիայի հասցեին արված սուրբ քննադատություններին, հունիսին Թուրքիայում կայանալիք քաղաքանական ընտրությունից հետո էլ անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը տեղի չի շարժվի։ Ըստ նրա, ընտրություններից հետո Թուրքիան կշրջվի դեպի աշխարհը, բայց մինչ Հայաստանի հարցին անդրադառնալը Թուրքիան ունի երկրի սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն, դրանից հետո երկրի թիվ 1 խնդիրը քրդերն են։
I don't think Turkey will devote and the government will devote much time on the external matter.
Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան շատ ժամանակ կվատնի արտաքին հարցերի վրա։ Ես շատ լավատես չեմ կապված հայերի, Կիպրոսի կամ հույների հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցի հետ։
So I'm not very optimistic regarding the normalization of relations with Armenia or Cyprus or Greece.
Փորձագետները նշում են, որ միայն հասարակական ներքին ճնշման դեպքում Թուրքիայի կառավարությունը կարող է փոխել իր որոշումը։ Թուրքիայի սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների հիմնադրամի փորձագետ Սաբինա Գյունդողարն ասում է, որ Հայաստանը Թուրքիայի համար երբեք թիվ 1 խնդիր չի եղել ու չի էլ լինի։
Armenia has never been the number one issue in Turkey and it is never going to be a number one issue in Turkey.
Եթե հասարակությունը, իշխող արդարություն եւ առաջընթաց կուսակցությունը ճնշում գործադրեն, այդ դեպքում ինչ որ բան տեղի կունենա։ Սա ոչ միայն հայկական հարց է, սա ավելի շատ իշխող կուսակցության հարցն է։
If there's a pressure from the society to AK Party to do it, then maybe they can do it. I mean, this is not only for Armenian issue. I think this is a general thing for the AK Party.
Քաղաքագետ Չենգիզ Ակթարն առաջ է քաշում մեկ այլ խնդիր եւս՝ ադրբեջանական լոբբին։
The Turkish government has difficulties to initiate.
Թուրքիայի կառավարությունը դժվարություններ ունի հայկական կողմի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը զարգացնելու հարցում։ Հայկական հարցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ 100%-ով առկա է ադրբեջանական գործոնը։
Turkish government's Armenia policy is now 100% under the influence of the Azeri government.
Արտաքին քաղաքականության գծով փորձագետ Սաբինա Գյունդողարը եւս պնդում է, որ իշխանությունները հաշվարկում են Թուրքիայի հնարավոր կորուստներն ու ձեռքբերումները հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում, եւ ադրբեջանական գործոնի արկայության պայմանում կորուստներն ավելի ծանրակշիռ են, քան ձեռքբերումները։
They are making the calculations, you know, the losses and the gains, and in that case the gains are heavier than the losses with the opening of the borders.
Նշեմ, որ այսօրվա դրությամբ Թուրքիան ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ներդրումներ ունի Ադրբեջանում։ Ընդ որում այդ թիվը վերջին 10 տարիներին գրեթե 10 անգամ աճել է։ Ընդ որում քաղաքագետներն այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերեսկսման հավանականությունը համարում են ավելի քան երբևէ։ Ստամբուլում գործող միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի տնօրեն Սաբինա Ֆրայզերը նշում է, որ անհանգստացած են այս խնդրով, եւ միջազգային հանրությանը պարբերաբար հայտնում են, որ պատերազմի վտանգ նորեցոր մեծանում է։
So we're much more worried than we have been in the past. This is something that we tell everybody. We're very worried about this situation.
Կարծում ենք, որ միանգամայն հնարավոր է Ադրբեջանը պատահական պատերազմ սկսի։ Դա կդրթի հայերին փոքր միջադեպերի, բայց փոքր միջադեպերը կարող են հանգեցնել լուրջ հակազդեցության, ինչն էլ կարող են նոր պատերազմ ենթադրել։
So what they will do is they will kind of push the Armenians, making small incidents, but these small incidents could then create a strong reaction by Armenia, and then basically this would lead us into a situation where war would start.
Սակայն Թուրքիայի ներգրավվածությունն այս պատերազմում քիչ հավանական են համարում եւ նշում, որ չնայած Ադրբեջանի ճնշումներին Թուրքիան հավանաբար չէ զոգ դիրք կունենա։ Փորձագետները սակայն առաջ են քաշում նաեւ մի ուրիշ գործոն, արտաքին քաղաքականության ոլորտի փորձագետ Այբարս Գորգյուլուն ասում է.
In order to exclude Armenia every time Georgia is the country that is people are focusing, but Georgia is not a stable country, and we saw it after the war with Russia.
Որպեսի տարածաշրջանում բացառվի Հայաստանի գործոնը համագործակցության առումով ուշադրության կենտրոնում Վրաստանն է, բայց Վրաստանը կայուն երկիր չէ, դա տեսանք Ռուսաստանի հետ պատերազմի ժամանակ, ասում է փորձագետը.
It is not the economy that is the driving force. Encourage the government in Turkey or the decision makers in Turkey to continue the rapprochement process with Armenia.
Եվ սա կարող է շարժիչ ուժ դառնալ Թուրքիայի համար շարունակելու Հայաստանի հետ հարաբերությունների մերձեցման քաղաքականությունը։ Բացի այդ, ի վերջո սահմանի բացումը կարող է անշուշտ նպաստել Թուրքիայի միջազգային վարկանիշին, ով ձգտում է հարևանների հետ զրո խնդիրներ ունենալ եւ անդամակցել Եվրամիությանը։
Normalization of the relations between the two countries will certainly help the image of Turkey.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ադրբեջանը գրեթե բոլոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից կատարված ուսումնասիրություններում նշվում է իբրև տոտալիտար մի ամբողջատիրական պետություն, որտեղ մշտապես ճնշվում են խիստ համապատակվում են մարդու իրավունքները, այդ թվում նաև կրոնական իրավունքները։ Եվ այս առումով հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում աստիճանաբար ուժեղանում է մահմեդական շարժումը, որը առայժմ փոքրաթիվ է, սակայն նրանք իրենց վճռականությամբ բավական աչքի են ընկնում, այն իմաստով, որ կարողանում են համարձակորեն ցույցեր անցկացնել հենց Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Այսօր կրկին տեղի ունեցել մի ցույց, որին մասնակցել են հենց Ադրբեջանի մահմեդականները, և նրանք պահանջում են որոշ ազատություններ, ինչի մասին է խոսքը, խնդրում եմ պատմել։
Մահմեդական ծայրահեղ հավատացյալների հարյուրավոր անդամներ փողոցներ էին դուրս եկել և բացականչելով Ալլահ Ակբար գնացել են դեպի կրթության նախարարության շենքի մոտ, պահանջելով, որ հանվի արգելքը դպրոցներում կրելու մահմեդական գլուխը ծածկող այդ գլխաշորը,
այսպես կոչված հիջաբը,
այո, երբեմն նաև չադրա են ասում իջին արևելքի երկրներում, եւ նաև պահանջել են, որ հրաժարական տա կրթության նախարարը, բանն այն է, որ անցյալ տարվա նոեմբերին Ադրբեջանում արգելվեց հիջաբ կրել դպրոցներում, ուսումնական հաստատություններում, պատճառն այն էր, որ ավելի մոլերանտ ուսանողները մեղադրում էին մյուսներին, որ այդ դուք չեք հետևում մահմեդական սկզբունքներին, վիճաբանությունները, տարաձայնությունները դուրս եկան ուսումնական հաստատություններից, եւ բավականին քննարկման առարկա դարձավ, արդեն քաղաքական հարց էր դարձել, դա մահմեդական կազմակերպությունները մեղադրում էին Ադրբեջանի իշխանություններին, իսկ այս տարվա սկզբին ձերբակալվեց Ադրբեջանի իսլամական կուսակցության առաջնորդը, մի խումբ ակտիվիստներ, եւ այսօրվա ցույցը հա այդ ձերբակալություններից հետո առաջին զանգվածային բողոքի ի ակցիաներ նրանք հասան, հավաքվեցին կրթության նախարարության մոտ, եւ ինչպես Ադրբեջանում ցանկացած ցույցի ժամանակ, հիմա էլ ոստիկանական ուժերը, քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները շատ արագ շտապ տեղ հասան եւ սկսեցին ցրել նրանց։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը տեսանյութ է տեղադրել, ահա այս ձայները, այս բացականչությունները այդ տեսանյութից են, եւ նաեւ Թուրան գործակալությունն է հաղորդում, որ տասնյակ մարդիկ դաժան ծեցի են ենթարկվել, մի շարք մարդկանց բերման են ենթարկել, հետո հարցաքննությունից հետո բաց են թողել, ոստիկանները ուշ կիրառելով ցրել են հերթական այս ակցիան, որը անցկացվեց Բաքվի կենտրոնում։
Շնորհակալություն, հաճ։ Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Հայազգի մեծահարուստների թիվը Ռուսաստանում ավելանում է, և ռուս մինորատների ցանկում հայտնվում են հայեր։ Մեծահարուստ հայերից մեկը, Արամ Գաբրելյանովը, որը դարձել է համառուսական մեդիա մագնատներից մեկը, ձեռք է բերել նաև Իզվեստիա թերթի տպագրության իրավունքը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Վերջին ամիսներին ռուսական, այսպես ասեմ, ոչ իշխանամետ մամուլն ակտիվ քննարկում է ազգային մեդիա գրուպ ընկերության գործնեությունը։ Այս մեդիա ընկերությունը Ռուսաստանի ամենախոշոր մասնավոր մեդիա ընկերությունն է, որին պատկանում են առաջին Ռեն-ՏՎ և Պետերբուրգ հեռուստա ընկերությունները եւ այլ։ Ընկերության սեփականատերն է Յուրի Կովալչուկը, ով համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ գործընկեր, եւ ընդհանրապես ազգային մեդիա գրուպի գործնեությունը թե ռուսաստանցի թե արևմտյան փորձագետները կապում են Պուտինի հետ։ Անկախ լրագրող Ռավ Շակիրովը, ով նախկինում տարբեր տարիներին ղեկավարում էր ռուսաստանյան հեղինակավոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաեւ Իզվեստիա թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, Վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում մասնավորապես ասել է, որ Պուտինը ստեղծում է Ռուսաստանի ամենամեծ մասնավոր մեդիա ընկերությունը։
Господин Берлускони будет просто мальчиком в смысле медийном։
Ոչ թե այս կամ այն պետական կառույցին պատկանող եւ իր ազատության տակ գտնվող ընկերությունը, այլ մասնավոր մեդիա ընկերությունը, ասում է անկախ լրագրողը, Պուտինին համեմատելով Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի հետ։ Վերջերս ազգային մեդիագրուպը ձեռք է բերել նաեւ Ռուսաստանի ամենահայտնի եւ հին թերթերից մեկի Իզվեստիա թերթի մի մասը եւ թերթը այսուհետ հրատարակելու է հայազգի Արամ Գաբրիելյանովին պատկանող News Media Rus Holding-ը, որին պատկանում են մասնավորապես Ռուսաստանի ամենատարածված տաբլոիդներից մեկը Ժիզնի թերթը, բացի այդ Life News-ն ու Marker-ը։ Ռուսաստանում ամենատարածված թերթերից մեկը Ժիզնի մեծամասամբ հրապարակում է տարբեր սկանդալներ, այդ թվում նաեւ ռուսաստանցի աստղերի չինովնիկների եւ նրանց մտերիմների մասին։ Մի քանի տարի առաջ 2007-ի փետրվարին Արամ Գաբրելյանովը մեր ռադիոկայանի Մոսկովյան գրասենյակի հյուրն էր եւ ինձ տված հարցազրույցում ասել էր, որ որպես թերթի սեփականատեր տաբուներ չի ճանաչում եւ կարող է գրել բոլորի մասին, բացառությամբ մի մարդու, ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Պուտինի եւ նրա ընտանիքի մասին մենք երբեք որևէ վատ բան չեն գրել եւ չեն գրելու, ասել էր Արամ Գաբրելյանովը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Անկարայից Կարինե Սիմոնյանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարում էր Հրաչ Թամրազյանը։
Համաշխարհային ռոքի երկու լեգենդները Յեն Գիլանն ու Թոնի Այոմին շարունակում են աջակցել Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցին։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվել է նրանց հիմնած ռոք խմբի նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, որից ստացած ողջ շահույթը կրկին ուղղվելու է Գյումրիի դպրոցի կարիքներին։ Շնորհանդեսին ներկա եղել իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Լեգենդար Deep Purple խմբի վոկալիստ Յեն Գիլանն ու Black Sabbath-ի գիտարահար Թոնի Այոմին այսօր աշխարհին ներկայացրեցին համատեղ հիմնած Who Cares խմբի սինգլը, որը ստեղծվել է Գյումրիի երաժշտական դպրոցի վերակառուցման նուղվելիք միջոցների հանգանակման համար։ Սինգլի Երևանյան շնորհանդեսին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանային հարցին, որպես ռոքի սիրահար թե երկրի վարչապետ է հետաքրքրվել հայտնի ռոքաստղերի հետ համագործակցությամբ, պատասխանեց.
Ես ռոքի սիրահար, որպես անձ, որը գնահատում է այս բարեգործական ակցիան, նպատակ ունենալով խրախուսել, երրորդը հասկանալի է, որ եթե մեր աստղերը այսպիսի ակցիա են կատարում, որը նվիրված է Հայաստանին, Գյումրուն, Աղետին գոտում, երաժշտական դպրոցի վերականգնմանը, մենք չենք կարող անտարբեր լինել։ Կարծում եմ, որ ռոքի սիրահարները զարմանում մեր երկրում պրոգրեսի բոլոր գաղափարների ներդրմանը, առաջընթացին, համարձակ մտածողության տարածմանը, անկաշկանդ մարդիկ են, լավատեսորեն են տրամադրված դեպի երկրի ապագան և արժանեն աջակցության։
Ռոքնռոլի պիոներներ Գիլանն ու Այոմին մինչ այդ մեկ անգամ աշխատել են միասին Black Sabbath-ի Born Again ալբոմի վրա, հիմա էլ ուժերը միավորել են Գյումրիի երաժշտական դպրոցին օգնելու համար։ Who Cares-ը ներկայացրեց երկու երկպարունակող CD, Out of My Mind և Holy Water, մտքից դուրս և Սուրբ Ջուր անուններով։ CD-ն պարունակում է նաև 40 րոպե տևողությամբ վավերագրական ֆիլմ այն մասին, թե ինչպես են Գիլանն ու Այոմին տարիներ շարունակ օգնել Գյումրիին։ 2009-ի հոկտեմբերին Յեն Գիլանը Հայաստանում էր, այցից հետո Թոնի Այոմին Գիլանին ներկայացրել է երաժշտական մտահղացումը, Գիլանն էլ գրել է բառերը Out of My Mind-ի համար։ 1988-ի երկրաշարժից տպավորված Թոնի Այոմին 20 տարի առաջ ֆինանսապես օգնել է Հայաստանին, բայց ինչպես ինքն է ասում, վերջերս Գյումրի այցելությունից հետո միայն պարզ դարձավ, որ լրացուցիչ միջոցների կարիք կա երաժշտական դպրոցը վերակառուցելու համար։ 1989 թվականին ռոքի երաժշտերի կողմից ձայնագրված Deep Purple խմբի ամենահայտնի հիթը Smoke on the Water 22 տարի առաջ դարձել էր ռոքն օգնում է Հայաստանին նախագծի խորհրդանիշը, նախագիծն օգնում էր հետ երկրաշարժային Հայաստանին։ Այս անգամ նոր սկավառակից ստացված ողջ հասույթը Հուքերզը կփոխանցի Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցման հիմնադրամին։ Մեդիամաքս գործակալության տնօրեն Արադ Հադևոսյան։
Մեր նախաձեռնած Հայաստան նշանակալի ռոքի նախագծի շրջանակներում Յան Գիլանո, Թոնի Այոմին, Ջեֆ Դաունսը, Ջոն Զին այցելեցին Հայաստան։ Եղան Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցում և այդ դպրոց այցելելուց հետո որոշեցին, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն և այդ դպրոցը վերակառուցեն։
Սինգլը Եվրոպա կհասնի մայիսի 24-ին, Հյուսիսային Ամերիկայում այն հասանելի կդառնա հունիսի 27-ին Eagle Rock Entertainment-ի միջոցով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։